Kaixo entzuleok, gaur azaroaren 11 da.
Gu Elatxabeko ikaslea gara. Zaraguetako irratia entzuten ari zarete.
Zaraguetan gaur Gaztainerre eguna dugu eta pozik gaude.
Elatxelauko ikaslekin utziko zaituzte gu.
Elatxelauko Aziza,
Adur
eta Juan Pablo gara.
Gaurko irratzioan honako gaiak izango ditugu.
Gaztainerre eguna, San Martin ermitaren historia eta lehiaketa.
Beraz, hasi gaitezen lehen gaiarekin.
Kaixo entzule guztioi, gu hirugarren mailako ikaslea gara eta gaur irratzaioan parte hartzera gatoz. Aste hotan lur planetaren inguruan proiektu bat egin dugu eta bitxikeri batzuk aukeratu ditugu ea gustuko dituzuen. Eta zerbait berria ikasten duzue gurekin batera, prest zaudete, az gaitezen.
Ilargia ez da argia. Ilargia gauean desdiratxua ikusten dugu, baina benetan ez du bere argirik. Eguzkiaren argia islatzen du ispilu handi bat balitz bezala. Horregatik, ilargi betea, erdia edo hilberria ikusten dugu eguzkiaren argiak zein satitan jotzen duen arabera.
Gainera, ilargiaren faseak egutegietan erabili izan dira, nekazarik eta marinelen lanak planifikatzeko. Hurrengoan ilargia ikusten duzuenean gogoratu, eguzkiaren argiarekin jolasan ari da ziruan.
Itxasoko ur gazia. Askotan galdetzen dugu zergatik den itxasoko ura gazia. Antzina, mendietako ura gatza zeramaten eta ibaia gatza arrastaka eraman zuten itxasoraino. Urak lurrundu egiten dira eguzkiaren beroarekin, baina gatza ez.
Horrela, milaka urtez gatza itxasoan pilatzen joan zen. Horregatik, gaur egun urgazia gastatzen dugu ondartzen bainatzen. Malazia menetan zulu zeformerarutan uraren bidaia mendietatik ozean oreino.
Eguzkiak lo egiten du. Askotan pentsatzen dugu eguzkiak sartu egiten dela eta lo egiten duela, baina egia da lurra dela mugitzen dena. Lurrak bere ardatzean biratzen du eta horregatik guretzat eguzkia irteten eta sartzen dela dirudi. Kausa bera egertatzen da ilargiarekin eta izarrekin.
Eguzkia ez da inoiz gelditzen, beti dago argia ematen, baina lurraren zatiren batean bakarrik ikustea da aldia berean. Hori da eguna eta gauaren sekretua, eta unibertsoaren datza eder baten parte gara guztiok.
Gu
txelako
Victoria,
Mikel
eta Mets gara. San Martin ermitaren historiatxoa kontatuko dizuegu.
16. mendeko ermita dugu. Paperetan lehenengo aipamena 1520 urtekoa da.
Erromes bidea da aspalditik.
Ermitaren ondoan San Martin baserriaren arrastoak ikusten dira.
Garai batean nahi zutenek limosna botatzen zuten. Orain LHC-ko ikaslekin utziko zaituztegu.
Agur!
Kaixo, lehenengo irratxoioko lehiaketako irabazlea norden jakingo dugu. Galdera honako hauzen, zenbat kontxako bandera irabazi dituzte Orioko neska mutilek?
Erantzun zuzena 36 bandera dira, beraz lehen irratxoioko irabazlea LHC-ko Maili da.
Zorionak, urrengo asteko abestia berak aukeratuko du. Orain beste galdera berri batekin datoz LHC-koak.
Kaixo guztioi, gaurko irratsaioan bosgarren mailako ikasleok prestatu dugun materiala erakutsiko dizuegu.
Jakin badakizue LHC-ko hirugarren zikloa, hau da bosgarren eta zeigarren mailan bertsolaritzako saioak izaten ditugula.
Pixkanaka hobetzen ari garenez, gaurko lehiaketaren atala bertxotan osatuko dugu.
Ingurunen unibertsoa gaia lantzen ari garenez kantatuko ditugun bertsoak unibertsoarekin lotuta egongo dira.
Bertso bakoitzearen bukaeran galdera bat planteatuko dugu eta zuek horritxo batean erantzunak idatzi beharko dituzue.
Guztira hiru dira, beraz, animo asko eta aurrera ona hemen lehenengoa.
Espazioa ezagutzea, gure txikitako naia. Jantzi trajea jarri kaskoa, eta bota erregaia. Lau iru bibat zero eldu da, abiatzeko garaia. Begiak itxi zerrin dezagun, unibertsora bidaia.
Eta galdera hauxe da. Nora bidaiatuko dute LHC-ko ikasleek?
Tik-tak, 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 tik-tak.
Mila milioi galaxia daude, unibertsoan barrena. Eta gureak hain zuzen dauka, esne bidea izena. Izarrez, gazez, hautsezko lanioz, osatuta dagoena. Espiral horren beso batean, dago eguzkizizema.
Eta galdera hauxe da, nola izena du gure galaxiak?
Tik-tak, 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 tik-tak.
Eguzkia da sistema honen, erdiguneko izarra. Hidrogenoa eta helioa pizten dute bere garra. Landare eta animaliek daukate bere beharra. hortik jasotzen da bizitzeko energia eta indarra.
Eta galdera hauxe da, zein da eguzki sistemaren erdigunea?
Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.
Orain zuen erantzunak idatzi ostean beheko solairuan dagoen kutxan sartu.
Besterik gabe aste zoragarria izan eta jakin euskara da gure ema askatzen gaituena zuana eraman nazala.
Abizan da dena de des perro dugu gustatu izan eta nondo pasatu izan.
Urrengo irratsaio arte agurtzen zaituztegu.
Ongi pasa eta asko ikasle.